O, cu apa tot buslușaș.
O, ei, mă, nu vrem dobla și neco plată și automatic nu omul e smartă 50 chiar în coași pochetul.
Mă, da, și tu, nici o zătă stăină.
Mai adele, neco dele na babu ta nou rulando hibrid iar aici în soloșul, dar băsa în stemnă redu plată. Ubiștu, niti nitoc slabă ca unii ierci preceasă.
E, a ti ti bila pa dost grozno, ja, fak, ampak tega mi lahko daš tota novo plato tega modela z Rolandom.
Ma ja, lahko, ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, ne, nimen.
A fak, ne, pa ti pa ne moram, ka me lahko še zatrajal. No, ampak sej, ba, ja gremo del zdaj na turnaja s to mašino, kjer je tudi nam.
O, basla, kjer se štareca, šita.
Jep, vsak delovni dan v tednu, 5:05 jutranjo, samo na Radiu Študent.
Današnja svaštarnica bo namenjena poziciji glasbenih ustvarjalk v Sloveniji. Okrogla miza s tem naslovom se v okviru festivala Mesto žensk in dvoletnega projekta Muzika Femina odvila ta ponedeljek v kinu Šiška. Prisluhnimo izjavi moderatorke okrogle mize Nine Dragičevič, ki opozori na dejstvo, da že bežan pogled na programske napovednike največjih abonmajev nove in klasične glasbe v slovenskih institucijah kaže na utečeno prezrtost slovenskih izvajalk.
V dogodkih letošnjega zlatega abonmaja v Cankarjevem domu smo našteli 14 imen, od tega 14 imen skladateljev in nič skladateljev. V dogodkih letošnjega srebrnega abonmaja v Cankarjevem domu smo našteli 21 imen, od tega 21 imen skladateljev in nič skladateljic. V dogodkih letošnjega oranžnega abonmaja v Cankarjevem domu smo našteli 20 imen, od tega 20 imen skladateljev in nič skladateljic. V dogodkih letošnjega modrega abonmaja Slovenske filharmonije smo našteli 22 imen, od tega 22 imen skladateljev in nič imen skladateljic. V dogodkih letošnjega vokalnega abonmaja Slovenske filharmonije so zadeve zelo dinamične, našteli smo 33 imen, od tega 30 imen skladateljev in 3 imena skladateljic. V dogodkih letošnjega abonmaja Kromatika v Cankarjevem domu smo našteli 29 imen, od tega 28 imen skladateljev in eno ime skladateljice. To skupaj nanese 135 skladateljev in 4 skladateljice. Ali povedano drugače. Skladateljice nekaj največjih abonmajev v tukajšnjem prostoru zasedajo okoli 2% tega prostora.
Po navedeni statistiki se je porajalo vprašanje o institucionalnosti in drugačnem dojemanju žensk v alternativnejših okoljih. Prisluhnimo Ireni Tomažin.
Mislim, da te alternativne scene, te marginalne scene, te sodobne scene, ki se žal ne dogaja tukaj v filharmoniji, da bi bilo prav tudi se, imamo v bistvu ta privilegij, da ni bilo treba razmišljati o vse, kako ustvarjam kot o ženski avtorici, to še nekaj, kako bi bilo.
Kljub bolj vključujoči atmosferi neinstitucionalne scene pa je po besedah Nine Dragičevič treba poudariti, da je izrazito majhen delež ženskih ustvarjalk prisoten tudi na alternativnejših festivalih kot sta Sonika in Sajeta. Beseda je tako nanesla tudi na kvote. Govori Tomažin.
Smo pripredovali o teh kvotah, pa sem pač izrazila tudi, da bi mi bilo ljubše, da me povabili na en festival, ki v zumi nima takega problema, kot očitno imamo pri nas. Koliko ženske prisotnih na festivalih, da bi mi bilo ljubše, da me povabijo kot zanimivo avtorje, kot pa zato, da sem ženska. Ampak te kvote so prav zato, da se v bistvu ljudje, ki so na teh pozicijah, odločajo sploh spomnijo, da to pogledajo še kot drugače, kot pa samo za nekimi, rečemo, dobiranimi avtorji.
Podobno se je do tematike opredelila Larisa Vrhunc, ki je podarila, da je poleg kvot treba iskati tudi načine medsebojnega mreženja ženskih avtoric. Iz naslednje izjave Nine Dragičevič pa bo razvidno, da se je treba vprašati tudi o javnosti oziroma prisotnosti publike na dogodkih, v sklopu katerih nastopajo ženske ustvarjalke.
Sklopu cikla predihano koncert del skladateljic področja Jugoslavije. Vaše delo je tam izvedeno, pa Brine je prezal ščeh, pa visi boga žebenja in tako naprej in tako naprej. No, skratka, šlo je za neko eksplicitno feministično potezo producenta oziroma producentke. Ne? Ampak kaj se je zgodilo tam, je pa treba povedati, če že tako ustrajamo v neki vse splošni feministični drži v tukajšnjem prostoru. Na dogodku nas je bilo, mislim, da malo kot 10, skratka, kje je bila v tem javnost?
V nadaljevanju pogovora se izkaže, da je problem ženskih glasbenic še širši, saj se soočajo s prekarstvom oziroma ustvarjajo v okolju, ki ne nudi socialne varnosti. Kako se razlike v reprezentiranosti spolov poznajo že pred začetkom karierne poti, predstavi Urška Pompe.
Večinoma gre za pedagoška dela. Za pedagoška dela, za dela srečen si, če dobiš službo v glasbeni šoli, ne, mogoče ki je na radiju, če imaš srečo, ne, kakšna. Ampak večinoma, da redko kdo se odloči, da bi pa šel na samostojno pot, ker niti ni, razen če je res, ne, že v teku študija so bili taki uspehi in se je vedel, ali pa greš študirat van. Toda, to so moje izkušnje, no, kar se tiče tega in ponovadi, se potem to, kar kljub temu, da je so študili, takšno število skladateljic, kar nekako pomikne. Ne vem, glede na to, koliko jih je študiralo, ni toliko prisotnih potem na sami sceni ali pa na koncertnih odrih.
Govorke so se dotaknile tudi vprašanja, kako spremeniti stanje na boljše. Urška Pompe in Bogdana Herman menita, da je ustrajanje pri poklicu in bojevanje za lastno karierno pot že del boja za enakopravnejšo reprezentacijo ustvarjalk v glasbi. V naslednji izjavi Urška Prajs poudari, kako se situacijo lahko tudi aktivno rešuje.
Postavno rešiti s tem, koga povabiš zraven. Pač to se zgodi tudi na glasbeni redakciji Radio Študent. Lansko leto, ko sem jaz pristopila k redakciji, sem bila večinoma edina, da mogoče bila še kakšna ženska na sestanku. Pač s teženjem uredniku je potem urednik v bistvu na razpisu za naslednje audicije podaril, da se išče ženske in wow, ženske so prišle, pač in v bistvu prišlo več žensk.
V izjavi Katarina Jovančič po iniciativi Glasne, ki združuje, aktivno povezuje in mreži ženske, ki se poklicno ukvarjajo z glasbo.
Zakaj sem pravzaprav prišla do te ideje? Zato, ker sem se počutila in se še vedno včasih počutim v tem, kar delam, zelo sam. In sem si pravzaprav želela spoznati ženske, ki delujejo v glasbenem poslu in predvsem tudi ženske, ki jih še ne poznam, pa bi jih v bistvu rada spoznala, ne samo ustvarjalke v smislu glasbenice, pa tudi ustvarjalke na drugih področjih glasbe, se pravi menedžerke, PR-ovke, organizatorke. No in v bistvu sem si želela, da bi se vzpostavilo in s tem seveda opet prostor za neke izmenjave idej, za neka sodelovanja, pravzaprav za neko grajenje neke skupnosti, čez žanrske, čez poklicne in tako naprej.
Now, what's new?
V nadaljevanju današnjega sveštarjenja prisluhnimo komadu Napovednik s prihajajoče nove plošče Srečne mladine naslovljene 15 do 18. Na YouTubeu si lahko gledate tudi spremljajoči video. Povezavo najdete na naši spletni strani. Thank you.
not staying in, just hanging around with my head in a spin. But there is no need to scream and shout. We're not going out. We are not going out.
V studiu 28 Radio Televizije Slovenija se bo danes ob 20. odvil prvi koncert cikla Odkritja 26. Cikl bo vključeval aktualne skladatelje, ki pri nas še niso dobro znani. Današnji koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija bo vodil Steven Loy, izvajala pa se bodo dela Filipa Leruja, Rebecca Saunders, Carlosa de Castellarnaue in Jonathana Harvija. Število brezplačnih vstopnic je omejeno, povezavo do rezervacij najdete na naši spletni strani, dogodek pa bo prenašan tudi v živo po spletu. V okviru cikla Mladi raziskovalci, ki ga organizira Studio 8, bo danes ob 20. v kovarni Soteska solo koncert Jasne Kolar na baritonskem saksofonu. Jasna bo odigrala dve lastni kompoziciji, Japonski viski ter Mestno gradbišče. Jutri ob 12. uri pa lahko na sedežu Sigica na Trgu francoske revolucije prisostvujete predstavitvi glasbenega pojmovnika za mlade, avtorja Rajka Muršiča. Današnjo svaštarnico je pripravila Ana M.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.